สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capitalism The Unknown Ideal เป็นหนังสือรวมบทความเชิงปรัชญาและเศรษฐศาสตร์การเมืองของไอน์แรนด์ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1966ร่วมกับบทความของนาธานิเอลแบรนดอนเอลันกรีนสเปนและโรเบิร์ตเฮสันเนื้อหาของเล่มไม่ได้เป็นนิยายแต่เป็นงานเขียนโต้แย้งเชิงแนวคิดที่พยายามปกป้องทุนนิยมแบบปล่อยเสรีอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นตรงที่นิยามทุนนิยมในฐานะระเบียบทางศีลธรรมและการเมืองไม่ใช่เพียงกลไกตลาดหรือสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้นแรนเสนอว่าระบบนี้สอดคล้องกับเหตุผลสิทธิของปัจเจกบุคคลและการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจจึงเป็นรูปแบบการจัดสังคมที่ไม่บังคับให้ใครเสียสละเพื่อผู้อื่นหนังสือแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือทฤษฎีและประวัติศาสตร์กับประเด็นร่วมสมัยคุณผสมทั้งการอธิบายหลักคิดการวิจารณ์ข้อคัดค้านและการตอบโต้มุมมองทางการเมืองของยุคนั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมในฐานะระบบศีลธรรมไม่ใช่แค่กลไกเศรษฐกิจแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการยกระดับทุนนิยมจากเรื่องของการค้าและผลผลิตไปเป็นคำถามด้านศีลธรรมแรนไม่ได้ปกป้องตลาดเสรีเพียงเพราะมันมีประสิทธิภาพแต่เพราะเธอมองว่ามันเป็นระบบเดียวที่เคารพการใช้เหตุผลของมนุษย์และสิทธิของแต่ละคนในการกำหนดชีวิตตนเองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะเกณฑ์ตัดสินไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ทางตัวเลขอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความชอบธรรมของวิธีการด้วยกล่าวคือการบังคับการแทรกแซงและการโอนย้ายผลประโยชน์โดยรัฐถูกมองว่าเป็นปัญหาเชิงหลักการไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงเทคนิคดังนั้นผู้อ่านจะเห็นว่าหนังสือพยายามตอบคำถามลึกกว่าเรื่องตลาดทำงานอย่างไรแต่มุ่งถามว่าระบบสังคมแบบใดสอดคล้องกับคุณค่าของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลประเด็น 2. นิยามทุนนิยมแบบเคร่งครัดและบทบาทที่จำกัดของรัฐบาลหนังสืออธิบายทุนนิยมด้วยนิยามที่เฉพาะมากโดยมองว่ามันไม่ใช่แค่การมีทรัพย์สินเอกชนหรือการค้าขายเสรีแต่ต้องรวมถึงกรอบศีลธรรมของสิทธิในทรัพย์สินและรัฐบาลที่มีหน้าที่จำกัดอย่างชัดเจนแกรนเห็นว่ารัฐไม่ควรเป็นผู้ชี้นำเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประชาชนแต่ควรทำหน้าที่คุ้มครองเสรีภาพและป้องกันการใช้กำลังเพราะเมื่อรัฐบาลขยายอำนาจเกินกว่าหน้าที่นี้ก็จะเริ่มแทนที่การเลือกโดยสมัครใจด้วยการบังคับหนังสือจึงไม่ได้เสนอการไร้รัฐแต่เสนอรัฐที่มีขอบเขตแน่นอนเพื่อให้การแลกเปลี่ยนผลิตและลงทุนเกิดขึ้นโดยไม่ถูกควบคุมจากอำนาจส่วนกลางประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าแรนไม่ได้พูดถึงเสรีภาพในเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่ผูกมันเข้ากับสถาบันทางการเมืองที่ต้องออกแบบให้รองรับอีภาพนั้นจริงๆประเด็น 3. การโต้แย้งแนวคิดที่ว่าตลาดเสรีนำไปสู่การเอาเปรียบอีกส่วนหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือการตอบข้อวิจารณ์ที่พบได้บ่อยต่อทุนนิยมโดยเฉพาะความเชื่อว่าตลาดเสรีจะทำให้คนงานถูกเอาเปรียบหรือสังคมมุ่งไปสู่การแข่งขันต่ำสุดแรนพยายามหักล้างมุมมองนี้ด้วยเหตุผลว่าความเจริญทางเศรษฐกิจเกิดจากการกระทำโดยสมัครใจไม่ใช่จากแรงงานที่ถูกบังคับหรือการวางแผนส่วนกลางเมื่อการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเสรีผู้คนย่อมมีโอกาสเลือกตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตนหนังสือจึงไม่มองตลาดเป็นพื้นที่ของความโลภล้วนๆแต่มองเป็นเครือข่ายของการให้คุณค่าและการตอบสนองต่อคุณค่าของผู้อื่นอย่างไรก็ตามจุดยืนนี้ก็ทำให้เล่มนี้เป็นงานโต้แย้งที่หนักแน่นและมีลักษณะขั้วชัดเพราะมันไม่ค่อยประนีประนอมกับข้ออ้างเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือการคุ้มครองทางสังคมในแบบที่รัฐขยายตัวมากขึ้นผู้อ่านจึงได้เห็นการปะทะกันระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลกับเหตุผลของการแทรกแซงรัฐอย่างตรงไปตรงมาประเด็น 4การอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจผ่านความก้าวหน้าที่เกิดจากความสมัครใจหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่ทฤษฎีแต่พยายามยืนยันว่าประวัติศาสตร์สนับสนุนทุนนิยมด้วยโดยชี้ว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของโลกเสรีเกิดขึ้นจากการคิดการประดิษฐ์และการทำงานร่วมกันโดยไม่ถูกบังคับแรนใช้ประวัติศาสตร์เพื่อแสดงว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการสั่งการจากส่วนกลางแต่มาจากการที่บุคคลจำนวนมากใช้สติปัญญาและแรงจูงใจของตนอย่างอิสระมุมมองนี้ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจถูกตีความใหม่ไม่ใช่เป็นผลของการเสียสละเพื่อส่วนรวมตามคำสั่งทางการเมืองแต่เป็นผลของการสร้างคุณค่าที่แต่ละคนเลือกทำด้วยตัวเองข้อเสนอเช่นนี้มีความสำคัญเพราะเปลี่ยนวิธีมองนวัตกรรมการค้าและการเติบโตทางอุตสาหกรรมจากเรื่องของนโยบายมหาภาคไปสู่เรื่องของเสรีภาพในการสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันหนังสือก็ใช้ประวัติศาสตร์เป็นอาวุธเชิงเหตุผลเพื่อยืนยันว่าสังคมที่ให้เสรีภาพแก่ปัจเจกมีแนวโน้มสร้างความก้าวหน้าได้จริงประเด็นสุดท้ายประเด็นร่วมสมัยและน้ำเสียงการโต้เถียงของยุค1960 โครงสร้างของหนังสือยังสะท้อนบริบทการเมืองในทศวรรษ1960อย่างชัดเจนโดยมีส่วนที่หันไปอภิปรายปัญหาร่วมสมัยเช่นสงครามเวียดนามการประท้วงของนักศึกษาและเอกสารทางสังคมของคริสตจักรคาทอลิกจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงงานทฤษฎีลอยๆแต่เป็นการนำหลักการทุนนิยมไปทดสอบกับเหตุการณ์จริงในยุคนั้นแรนใช้เวทีเหล่านี้เพื่อวิพากษ์แนวโน้มที่เธอมองว่าเป็นการยอมรับการใช้กำลังการลดคุณค่าของเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการแทนที่เหตุผลด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองผลลัพธ์คือหนังสือมีโทนที่ทั้งเข้มและชัดเจนมากผู้อ่านจะสัมผัสได้ว่าผู้เขียนไม่ได้เพียงอธิบายระบบเศรษฐกิจแต่กำลังต่อสู้เพื่อกรอบคิดหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์สังคมและอำนาจรัฐความเฉพาะตัวนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในหมู่หนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะมันเชื่อมทฤษฎีเข้ากับการถกเถียงสาธารณะอย่างไม่แยกขาดโดยสรุปเพื่อหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองสรีนิยมคลาสสิกและการโต้แย้งเชิงหลักการเกี่ยวกับบทบาทของรัฐหากคุณต้องการเข้าใจว่าทำไมไอน์แรนด์จึงมองทุนนิยมเป็นมากกว่าระบบตลาดหนังสือเล่มนี้จะให้กรอบคิดที่ชัดและหนักแน่นรวมทั้งช่วยให้มองคำว่าสิทธิรีภาพและทรัพย์สินเอกชนในระดับที่ลึกกว่าการใช้ในทางนโยบายประโยชน์ของการอ่านไม่ได้อยู่ที่การเห็นด้วยทั้งหมดแต่อยู่ที่การได้สัมผัสโครงสร้างเหตุผลที่สม่ำเสมอและท้าทายสมมติฐานกระแสหลักอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยทุนนิยมจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นเพราะผูกเศรษฐกิจกับศีลธรรมอย่างแนบแน่นและใช้ภาษาการถกเถียงที่ไม่ประนีประนอมหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่เห็นด้วยกับแกรนและผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าทำไมแนวคิดทุนนิยมแบบปล่อยเสรีจึงยังเป็นประเด็นถกเถียงสำคัญในโลกความคิดการเมืองสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนไอน์แรนด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่